ሰላም ከመይ ኣምሲኹም እዚ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዓርቢ እዩ 29 ግንቦት 2015 ወይ 21 ግንቦት 2007። ድሕሪ ዜና ርእቶታት ገዛኢ ፓርትን ተቃዋምትን ክሰምዕ ኢና። ካብ ኢትዮጵያ ተረኛ መደብ ተዳሊሎ ቄሐ ፅልሚ ኣብ ስቱድዮ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ርእቶኹም ውን ክስማዕ እዩ። መወዳእታ ሕጂ ዜና ምንያ ፍርቂ
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን ሃገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ተኣማንን ኮይኑ ተዛዚሙ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። እሂ ወደ ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦ ዓብይን ከቢድን ሕድሪ ብዝረዓለ መንፈስ ሓላፍነት ክዋፀዩውን ኢሎም ኣለው። ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን ነቲ ውፅኢት ኣይንቀበሎን ይብሉ ኣለው። ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና ልዕሊ 200,000 ኣፈፀምቲ ምርጫ ከምኡውን ካብ ህዝቢ ዝተመርፁ ዝተባህሉ ካልኦት ልዕሊ 200,000 ተዓዘብቲ ተባሂሎም ዝተመደቡ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ብኢህወደግ ዝተዋፈሩሉ ብምዃኑ ነፃ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ሰማያዊ ፓርቲ እውን ናይ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምርጫ ዘይፍትሓዊ ወገናውን ተኣማንነት ዘይብሉን ብምዃኑ ነቲ መስርሕ ይኹን ውፅኢቱ ኣይንቕበሎን ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያን ሶማልን ንሰለስተ መዓልትታት ኩናት ተካይዱ ብውሕዱ 26 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም። መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በቲ ጎንፂ ካልኦት 45 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለው። ኣመሓዳሪ ናይ ሶማል ዞባ ጋልዱድ ሓሰን ዓሊ ኣይሮፍ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኩናት ዝጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ ኣብ ጥቓ ዶብ ሶማል ኣብ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ምብረቃዊ ቁሸታት ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባትን 4 ከብትን ኣብ ዘጥቅዕሉ እዋን ኢሎም ኣለው። ነቲ ጎንፅታት እንታይ ከም ዘለዓዓሎ ገና ኣይተነፀረን፣ ገለ ግን ብሰንኪ ኣብ መንጎ ተፀባእቲ ነገዳት ዘሎ ምስሕሓብ መሬት እዩ ይብሉ። እቶም ኣመሓዳሪን ምምሕዳሮምን መንግስቲ ሶማልን ብዛዕባ ጎንፅታት ዘለዎም ስክፍታ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ተማሕፂኖም ኣለው። ሓድሽ ዝተመርፁ ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ማሕሙድ ባህሪ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ኣቡጃ ብቓለ ማሕላ ስልጣኖም ተረኪቦም። ነተን ዓም ዝተጨውያ ተምሃሮ ኣዋልድ ከየልቀቕና ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ቦኮ ሃራም ተዓዊተ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ክብል እውን ተዛሪቦም። ቡሃሪ ስልጣን ፕረዚደንትነት ዝሕዙ ዘለው ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ፀገማት ኣብ ዘለሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቦኮ ሃራሙ ወላ እውን ቁሩብ ወታደራዊ ዓወት እንተተረኣየ ገና ንሰሜናዊ ምብራቅ እቲ ሃገር ስግኣት ይኮይኑ ዘሎ። ቡሃሪ ሎሚ ኣብ ኣደባባይ ኣቡጃ ኣብቲ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ፅምብል ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃል ኣትዮም ኣለው።
ኢንሴኪሪቲ ፋቬሲቭ ኮረፕሽን
ስእነት ፀጥታ ፅንኩር ብልሽውና ዳርጋ ዘይከኣል ዝመስል ሕፅረት ነዳዲ ዘይትን መብራህትን ህፁፅ ፍታሕ ዝጠልቡ ስክፍታታት እዮም። ነዚኦም ቀዲምና ክንፈትሖም ኢና።
ቦኮ ሃራም ብዝምልከት ወታደራዊ እዚ ተሃገር ንግዚኡ ናብ ሰሜናዊ ምብራቅቲ ሃገር ከተማ ማድጉሪ ከም ዝተዛወረ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ኩነታት ብህውከት ብተወሳኺ ሞት ኣብ ዘምርሓሉ እናንቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታቱ ክብሉ ናይ ሕብረት መንግስታት ትካላት ረድኤት ኣፍሊጦም። ኣብቲ ሃገር ፕረዚደንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ክወዳደረ ካብ ዝብሉ ንድሓር ብዝተላዕለ ተቃውሞ ሰልፍታት 20 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሚትሎም። መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ ዓበይቲ እኳ እንተኾኑ ቆልዑ እውን ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ክብል ናይ ሕብረት መንግስታት እትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ሴፕ ብላተር ብንኻልኣይ እዋን 5 ዓመታት እንደገና ተመሪፆም። እዚ ምምራፅ ብላተር ዓበይቲ ክስታት ግዕዚና ነቲ ገዛኢ ኣካል ፊፋ ኣብ ዘናወፀሉ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ኣብ ፈላማይ ዙር ካብቲ ዘድሊ 140 ድምፂ ኣብዝሓ ብ7 ጎዲልዎም ተነበሩ እኳ ምስኦም ዝወዳደሩ ዝነበሩ ዮርዳኖሳዊ ልኡል ዓሊ ቤን ኣልሑሴን ቅድሚ ካልኣይ ዙር ምክያዱ ርእሶም ካብቲ ውድድር ባዕሎም ብምውፆም እንደገና ክምረፁ ክኢሎም ኣለው። ኣብ ዙሪክ ንዝተካየደ መበል 65 ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብላተር ንመወዳደርቶም ኣመስጊኖም ኣብዚ እዋን እዚ ዘሰክፍ ኮይኑን ዘሎ ጉዳያት ንምእላዩ ቃል ኣትዮም ኣለው። መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝፍጠሩ ቁልውላዋት ብዝምልከት ንዝሰርሕ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ብቀዋምነት ንምእትእንጋድ ዘኽእል ውዕል ኣፅዲቑ። እቲ ውዕል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መደበር ኣየር ሞሮን ኣብ ጥቓ ደቡባዊ እስጳኛ ትርከብ ከተማ ሳቪለ 3000 ወታደራትን 40 ነፍርትን ንኸተዋፍር ዝፈቀድዩም ድሮ 800 ዝኾኑ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረቱ ውዕል ዩኤስ ዩናይትድ ስቴትስ ስፓኒሽ ሕንጫዕ 188 ዓመተ ምህረት ኣብቲ መደበር ሰፊሮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ዳሕራዋይ ውዕል ንምፍራምን ብሰበ ስልጣን ስፓኛ ንምርኻብን ሶኒ ማድሪድ ክኣትዉ መደብ ኣሎም። እቲ ሓይሊ ንምርግጋ ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ማእኸላይ ምብራቕን ዝዓለመ እዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ስፓኛ ምዝራቦም እውን ተፈሊጡሎም። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ምብራቃዊ ክፍለ ግዛኣት ሸዓብ ዝሓ ኣብ ዝኾኑሉ ኣብ ሓደ መስጊድ ሸዓ ብሰበይቲ ተመሲሉ ንምእታው ዝፈተነ ሓደ ኣጥፊእኻ መጥፍኢ ኣብ ደገ እቲ መስጊድ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበ ስልጣን ስዑዲ ኣፍሊጦም።
መስጊድ በይት ምን ብዩት ለ እጅተ
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ጀነራል ማንሱር ቤን ቱርኪ ንቴሌቭዥን ስዑዲ ከም ዝበሉ ኣብ ቀፅሪ እቲ መስጊድ ዝነበረ ሓለዋ እቲ ኣጥፊእካ መጥፍኢ ናብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ከይኣቱ ዓጊትዎ ኢሎም። ኣብ ኢራቅ ባቅዳድ ከኣ ክልተ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምቡታት ኣብ ክልተ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓለዋ ዘለዎ በዓል ሓሙሽተ ከዋክብቲ ሆቴላት ተተኪሱ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝቀተለን ካልኦት 42 ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰለን ሰበስልጣን ኢራቅ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩባ ካብ ዝርዝር ኣስማት ንግብረ ሽበራ ዝድግፈ ሃገራት ኣውፅኣታ። እዚ ክልቲኣተን ሃገራት ድሕሪ ናይ 50 ዓመታት ምፍጣጥ ዲፕሎማስያዊ ርክበን ንምቕፃል ካልእ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። ምስ ናይ ኩባ ፕረዚደንት ራኡል ካስትሮ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ድሕሪ ምረኸቦም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንኩባ ካብቲ ዝርዝር ንምውፃእ ዘለዎም ሓሳባት ገሊፆም እዮም። ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ንምቅዋም 45 መዓልታት ኣለዎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። እሂ ወደ ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦ ዓብይን ከቢድን ሕድሪ ብዝለዓለ መንፈስ ሓላፍነት ክዋፅኦ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርቲን ሃይለማርያም ደሳለኝ። ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና ድምፂ ህዝቢ ብሓይሊ ብረት ዝተመንጠለሉ ምርጫ እዩ ብዝብል ነፂጎም ኣለው። ወኪላትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣምስተኛው ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እና ተኣማንነት ባለው መልኩ
ሓምሻይ ክልላውን ሃገራውን ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ተኣማንነትን ዘለዎ ኮይኑ ብምዝዛሙ ዝተሰምዓኒ ዓብዪ ተሓጓስ ክገልፅ ደሊ።
እዚ ዝሰማዕኹሞ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ናይ ዓወት መደረ እዩ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ግዜያዊ ውፅኢት ምስ ኣፍለጠ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ 547 ናይ ፓርላማ መናብር ዛጊድ ዝተፈልጠ ናይ 442 መናብር ጥራሕ እዩ ብምሉኡ ኢህወደግ ስዒሩ ኣሎ። ኣብ ኣብያተ ምክሪ ክልላት እውን ተመሳሳሊ ዓወት ረኪቡሎ ኢህወደግ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ውድቦም ንዝተዋሃቦ ሓላፍነት ክፍፅም እዩ ኢሎም።
ኢህአደግ በዚህ ኣጋጣሚ ከህዝቡ የተሰጠውን ታላቅና ከባድ ኣደራ እንደ ከዚ ቀደሙ ሁሉ
በዚ ኣጋጣሚ ኢህወደግ ካብ ህዝቢ ዝተዋሃቦ ዓብን ከቢድን ሕድሪ ከም ቅድሚ ሎሚ ዝለዓለ ሓላፍነቱ ብምውፃእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ዴሞክራሲን ልምዓትን ክትበፅሕ ሃገራዊ ህዳሴና ግብራዊ ከም ዝገብር ደጊመ ከረጋግፀልኩም ደሊ።
ንዝመረፅዎም ይኹን ንዘይመረፅዎም ብማዕረ ንምግልጋል ምድላዎም ዝገልፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣስዒቦም ንግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓትን ኣምሪርና ብምቅላስ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ብምስፋን ዘርኣናዮም ጉለታትን ናይ ህዝቢ ቅሬታታትን ንምፍታሕ ክንረባረብ ኢና ኢሎም። ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ክንትግብሮ ኢና ዝበልዎ ካልኣይ ምዕራፍ ንድፊ ትልምዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ተዳልዩ ከም ዘሎን ካብ ህዝቢ ዝርከቡ ርእቶታት ወሲኾም ብቕልጡፍ ናብ ግብሪ ኣትዮም ከም ዝረባረቡ እውን ሓቢሮም። ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ንዝበልዎም ኣባላት ኢህወደግ እውን ስነ ምግባርን ጨዋነትን ብዝተመልኦ ተንቀሳቂሶም ክብሉ ብምንኣድ እንኳዕ ነዚ ዓወት በቓዕኹም ኢሎምዎም። ኣቶ ሃይለማርያም እቲ ምርጫ ሰላማዊ ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ተዛዚሙ እንትበሉ እውን መራሕቲ ተቃወምቲ ግን ነፃን ዴሞክራሲያውን ኣይነበረን ይብሉ። ምክትል ኣቦ ወንበር መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና፦
መጀመርያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ለምን ምስጋና እንደተቸሮ ኣላክም። የምርጫ ቦርድ ልቀም
ቅድሚ ኩሉ ቦርድ ምርጫ ብምንታይ ሒሳብ ምስጋና ከም ዝተዋህቦ ኣይፈልጥን። ኣቦ መንበር ቦርድ ምርጫ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓቢርና ነምህር ነርና። ናይ እንስሳታት ትምህርቲ በዓል ሞያ እምበር ናይ ሕጊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ናይ ምምሕዳርን ሞያ ፈፂሙ ዘይብሎምን ምስኦም ዘይራኸብ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለውን እዮም። ንምንታይ ኣብኡ ከም ዝተመደቡ እውን ኣይፈልጥን።
ልዕሊ 200,000 ፈፀምቲ ምርጫ ከምኡ እውን ካብ ህዝቢ ዝተመርፁ ዝተባሃሉ ካልኦት ልዕሊ 200,000 ተዓዘብቲ ተባሂሎም ዝተመደቡ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል ደረጃ ብኢሂወደግ ዝተዋፈሩ እዮም ኢሎም ዶክተር መራራ። እቲ ምርጫ ብኣመሓደርቲ ቀበሌን ኣባላት ካቢነን ከምኡ እውን ብምልሽያን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት መንግስትን ተዓጅቡ ዝተካየደ ምርጫ ስለ ዝኾነ መረፃ ክበሃል ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም።
በእውነቱ በኢትዮጵያ የምርጫዎች ታሪክ ውስጥ ይሄኛው እጅግ በጣም አሳዛኝ
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ታሪክ እዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተመንዝዓሉ ነውሪ ክበሃሉ ዝኽእሉ ተግባራት ከይተረፈ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ እናረኣየ ድምፁ ዝተመንጠለሉ ካብ መጻረይ ከይተረፈ ናይ ህዝቢ ድምፂ እናተኣከበ ናባና ኣብ ዝመጽሉ ዘሎ ኩነታት ምርጫ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን እየ ዝብል ዘለኹ።
ብተመሳሳሊ ዜና ሰማያዊ ፓርቲ ናይ 2007 ዓ.ም ሓፈሻዊ መረፃ ዘይፍትሓዊ ወገናውን ተኣማንነት ዘይብሉን ብምዃኑ ነቲ መስርሕ ይኹን ንውፅኢቱ ከም ዘይቕበሎ ኣፍሊጡ። ሰማያዊ ፓርቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ገለልተኛን ብቕዓት ዘለዎምን ትካላት ከም ዘየለውን እቲ ገዛኢ ጉጅለ እውን ርትዓዊ መረፃ ከም ዘይፈቅድ እናፈለጥና ኢና ተሳቲፍና ይብል። ኣብ ከይዲ ወፍሪ መረፃን መሃብ ድምፅን ብመንግስትን ቦርድ መረፃን ተፈጺሞም ዝበሎም ዘይሕጋዊ ተግባራት ብምዝርዛር ኣብ ሓደ ከባቢ ካድራት ገዛኢ ፓርትን ሓይልታት ፀጥታን ንሕፅያት ተቃዋምቲ ፓርትታት ንተዓዘብትን ወቂዖም ኣሲሮም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ቀቲሎም ይብል ሰማያዊ ፓርቲ። ስለዚ ኣይንቕበሎን ይብሉ ምክትል ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ስለሺ ፈይሳ።
ከላይ በተዘረዘሩት ህገወጥና ያፈና ስርዓት የተካሄደ 2007 ዓ.ም ጠቅላላ ምርጫ የሚያመላክተው
ኣብ ላዕሊ ብዝተዘርዘሩ ዘይሕጋውያን ናይ ዓፈና ኣሰራርሓን ዝተካየደ ናይ 2007 ዓ.ም ሓፈሻዊ ምርጫ ዝሕብሮ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ክተካየድስ ይትረፍ ቅድሚ ሎሚ ምስተካየዱ ምርጫታት ክወዳደር ዘይኽእል ዘይፍትሓዊ ወገናውን ተኣማንነት ዘይብሉን ብምዃኑ ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ ኸይዲ ይኹን ውፅኢቱ ኣይቅበሎን።
ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ስለ ዘየለ ናይ ዜጋታት ነፃነት ንምርግጋፅ ብሰላማዊ ኣገባብ ምቅላስና ክንቕፅለሉ ኢና ይብሉ ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ምርጫ ምካየዳ ብምንኣድ እንተኾነ ኣብ ሲቪካዊ ማሕበራት ተቃዋምቲ ፓርትታትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ዝፍፀሙ ደረታት ኣተሓሳሲቡኒ ክብል መግለፂ ኣውፅኡሎ።
ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣኒታ ፓወል ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ምርጫ ንምፅብጻብ ናብኡ ዝተዋፈረት ጋዜጠኛ እያ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ተዘዋዊራን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣበብ ኣዘራሪባን ናይ ባዕላ ትዕዝብቲ ወሲኻን ብናይ ጋዜጠኛ መዘከርታኣ ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ገብረ ገብረ መድህን ከስዕቦ እዩ።
ኣኒታ ፓወል ንዝመፅእ ምፍራሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ናይ መዘከርታ ፅሑፋ ብዛዕባ ናይ ዝቕፅል መዓልቲ ውዕልኣ ትዛረብ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ካብቶም ዝተኣስሩ 9 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ንሓዲኡ ዝፈልጥ ሰብ ረኺበ ትብል ምሳይ ቃለ ምልልስ ምክያድ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምርጫ ናይቶም ዝተኣስሩ ጉዳይ ክተሓላልኮ እዩ ኢሉኒ ትብል። ነቲ ሰብ መላሊሰ ሓተትክዎ ትብል ኣኒታ። ከምኡ ዶ ይኸውን ይኽእል ካብቶም ዝተኣስሩ 9 ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ምስ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ርክብ ክህልዎም ዶ ይኽእል ክብል ነቲ መንእሰይ ሓተትክዎ በለት ኣኒታ። ዝተኣስርሉ ምክንያት ንሱ ስለ ዝኾነ ርእሱ ነቕነቐ። እቲ ናይ ሽብር ክሲ መርትዖ ከም ዘይቐረበሉ ብምሕባር ንዓይ ከም ዝመስለኒ ዝተኣስርሉ ምክንያት ቅድሚ ሎሚ ፈፂሞሞ ብዝተብሃሉ ከይኮነስ ንሓዋሩ ብዘለዎ ስግኣት እዩ ይብል። ኣብ ስልጣን ነዊሕ ፀንሐ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ስልጣን እንተስኢኑ ሒነ ከይፍደዮ ይሰግ እዩ ዝብለኒ ዘሎ በለት። ከም ጋዜጠኛ ትብል ኣኒታ ፓወል ኣብቲ ናይ ጋዜጠኛ መዘክርታ ፅሑፋ ምንጪ ዘለዎ ጭቡጥን ዝረጋገፅን ሓበሬታ ናይ ምርካብ ድሩትነት ኣለና ትብል ነዚ እውን እዩ ትብል ብምስዓብ ነዚ እውን እዩ ካብቲ ምርጫ ዝረኸብክዎም ዜናታተይ ናይ መምረፂ ጣብያታት ስርዓቶም ዝሓለዉ ምዃኖም ብዛዕባ ሕጉሳት ኣድመፅትን ብዛዕባ ደገፍቲ መንግስትን ክበዝሕ ዝኽኣለሉ ትብል። ዋላ እኳ ነፃን ሚዛናውን ዝብል ቃላት እንተዘይተጠቐመ እውን እቲ ምርጫ ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል እንኮ ናይ ወፃኢ ጉጅለ ተዓዛቢ ምርጫ ሕብረት ኣፍሪካ ልስሉስ ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ናተይ ዜናታት ስቕታ ናይ ዝመረፁ ወይ ስቕ ክብል ናይ ዝተገደደ ጉጅለ ድምፂ ብኣብዝሓ ዘይነበረ እዩ ትብል ኣኒታ።
ዝጉጅለዚ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ የብለይን። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ናይ ቪድዮ ካሜራይ ኸፊተ ወይ መቕረፂ ድምፀይ ከውፅእ ከለኹ ክዛረቡ ድሌት ዘይብሎም ምስ ምዃኖም በዝሖም ኣይፈልጥን ትብል ኣኒታ ፓወል። ተቃዋሚ ኤፍሬም ሳህለ ስላሴ ግን ይግስግስ ብዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ማሕበራዊ መራኸብን ሶሻል ሚድያን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ጠጠው ክተብሎ ዘይትኽእል ሓይሉ እዩ ይብል። ንሎሚ ግን በለት ኣኒታ ፓወል ክተጠቃልል ከላ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ናይ ቅድሚት ሕልሚ እዩ ክትብል ፅሑፋ ዛዚማ።
እዚ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብተረኛ መደብ ቅሕፅ ልሚ
ይቐኒለይ ዕድመን ክብርን ሂብኩም ኣብዚ ብምፅዋዕኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም።
ቀኒልና ኩራ ሰማዕቲ ዳሽም ምስግና ምሳና ኣለዋ ኣብ ስቱድዮ ዳሽም። እዚኣ ቮሊም 5 ትብል እዚኣ ሓምሸይቲ ካ ምኳና ድዩ?
እወ ሓምሸይቲ እየ።
ከም መእተው ዝኮነና እስኪ ሓደ ጥዕሚ ዝበልከ ካብዘን ኣብዚ ዘለዋ ክንደአን ሓደ 2 ደርፍታት ግለ እስኪ መእተው ግበረልና ንሰማዕቲ።
ምድሪ ጸልመይቱ ዓይነ መስሓዘ ኣይትርሓቒ ምስ መንክዋዘ ምድሪ ጸልመይቱ ዓይነ መስሓዘ ኣይትርሓቒ ምስ መንክዋዘ እዋኑ ጽልግልግ ኣብ ተሓራርቦ ተሓስብ ትኾነ ተኣነ ዝሓስቦ
ቆፅሊ ወዲቕኒ ድያ ዳሽም
ቆፅሊ ወዲቕኒ ኮነትን ቆፅሊ ወዲቕኒ
እዚኣዝፈትዋእዋ
ቆፅሊ ወዲቕኒ ቁፅሪ ክልተ እያ
ሕራይ ናብቲ ሕቶ ክንኣቱ እስከ መቸም መፍተውየ እንታይ እዩ ትፍልይ ዝበለ ከም ናይ ቀደም ዘኽረካ ካብ ዕድሜኻ ንላዕሊ ቁርብ ምልስ የብለካ ሞት ዜማታት ከምኡውን ትግጥሚ ክሰምዑ ከለካ እዚ ናይ ውራይ ወይ ናይ መርዓታት ዝመስል ብዛዕባኡ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዓበይቲ ዕላል እየ ዝፈቱ ኣብ ዝኸድክዎ እዚ ያታ ባህሊ ልምዲ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ እውን ብዙሕቲ ሞደርን ኩሉ ግዜ እቲ ዘመናዊ ዝኾነ ፀወታታት ክትረኽቦ ስለ ትኽእልቲ ዘይርከብ ብኣፈ ታሪክ ትረኽቦ ንዕኡ ዝመስል ዜማታት እናገበርካ ድሕሪ ተመሊሱ ሰብ መታን ክሳብ ክገብር ኢለ ዝገበርክዎ እዩ። ዌዲን ሶንግ እዚ ናይ መርዓታት ደርፊ ሎሚ መግበር የ ምክንያት ኩሉ በብወገኑ ይገብር ናይ መርዓታት ደርፊ ብዙሕ ኣለና ያታዊ ሕጂ እዚ ግን ናተይ ምህዞታት ኮይኑ ሓደ ፍሉይ ነገር ብሓደ ደራፋይ ዝግበር ኣብ ነብሶ ከፍ ሃገር ኣሎ ሞ ከምኡ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ናይ መርዓታት ደርፊ
ሕጂ ጥንቃቐታት ዝሓትት ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ንውሕ ዝበለ ድርፍታት ክተንፀባረቕ ወይ ከዓ ንምርዓታት ዝመስል ባህላዊ ክትደርፍ ከለኻ ብዙሓት ከም ተዛርብ ብዙሓት ከም ተሓትት ግዜ እውን ከም ዝወስድ ዝረአየኒ ካብ ኣልዕላ ቢልካ ተደርፎ ድርፍታት ምናልባት እዚ እውን ክኸብድ ይኽእል። ከመይ ነይሩ እቲ ስራሕ?
ብዙሕ እዩ እቲ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ኮንካ ኣርቲ ክሰርሕ ከቢድ እዩ። ግዜ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሻመወካ ብዙሕ ነገር እዩ ግን ኣለኹ ምባል ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ንክህሉ ኣለኹ ክብሎም ኢለ ሰማዕተይ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ። እቲ ግዜ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ኣብ 2007 እየ ጀሚረ ዮ እቲ ደርፊ ክሳብ ሕጂ 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ደርፍታት እዩ መብዛሕትኡ ገሊኡ። ሕጂ ንኣብነት ታሚዘር ትብል ኣብ 1989 ዝተገብረት እያ እዛ ምድሪ ጸልሚቱ ክብለካ ፀናሕኩ እዛ ሕጂ ክብላ ፀናሕኩ ድማ ናይ 1998 እያ። ከምኡ ዝተፈላለየ ግዜ ንዕኡ ዝመስል ነቲ ያታ ዝመስል ውህሉል ጌርካ ክተቕርቦ ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ
ጥዑባት ኣላ በዓል ይኮና ኣቐዲምና ዝበልና ቆፅሊ ወዲቕኒ እቲ ግጥሚ ፅቡቅ እዩ። ቆፅሊ ወዲቕኒ ብዙሕ ሰብ ዘይክርድእ ክእል ቆፅሊ ወዲቕኒ እንታይ ማለት እዩ?
ቀደም ከምዚ ሕጂ ወረቐት ምቕማጥ ስለ ዘይነበረ ኣብ ግዜ ሹመኛ ክሽየም ከሎ ቆፅሊ የውድቕሉ ተን ብዙሕ ቆፅሊ ዝወደቃ ተራእየን ብኡ መሰረት ድማ ሹመኛ ክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ቆፅሊ ወዲቕኒ ተዓዲለ ብኣኣሲ ቆፅሊ ወዲቕኒ ተሓርየ ኣለኹ ብኣ ተመሪፀ ኣለኹ ንምባል ሓቲ እዩ ሕርያ
ሰብኣይ እውን ሕርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ቆፅሊ ተወዲቑካ ከዓ ከቢድ እየ እምብምባል የለን
እወ ወሸለ ወዲቑካ ቁፅሊ
ንኩላትና ኣራይ ምናልባት ናብዚ መታሕቲ ገፅካ ከዓ ወሰደና ምናልባት ዳሸም ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ እስኻ ዘለካዮ ጓይላ ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ቢልን ሳዕስዒት ስለ ነዘውትር
እወ ሰኣ ዘይ ሓንቲ ደርፊ መሓመድ ተሓጋግዙኒ መሓመድ ዓብደላ ደራሲ ናይ ትግራይ ይደርፍ እውን እምበልየኪ መን ሃላእት ልብየ ብዘይካ ክስመን ኣሎ ብልበይ ጃህረት እንቲ ጃህረት ውቁል መስከባ መንባስናት እላሰኒ ኣደባ ልቤ ፋቲ ግልመርኢት ክሰርበባ ሓሰቦካ ሞላይ መንዕኒ ሕጃባ ትብል
ብክራር እዩ ዝርድአና እዩ ዝያደ
ኣወላሌ ላለየ ላለየ ኣወላሌ ላለየ ላለየ እምበለኪ መን ሃላት ልቤ ጃህረት እንቲ ጃህረት ውቁል መስከባ መንባስናት ለሰኒ ኣደባ ልብየ ፋትግል መርኢት ኪሰርበባ ልብየ ፋትግል ሻማት ኪሰርበባ ሓሰቦ ካሞላይ ምንዕን ሕጀባ እወላሌ ላለየ ላለየ እምበሌኪ መን ሃላት ልብየ
ሕራይ ዳሽም ካልእ ከመይ ኣለኻ መቸም ገፅካ ምስክር ኣለ ስእልኻ ጥራይ ዘይኮነ ገና እናናእስካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣንተ ወይ ምስ ዓበይቲ ምዕላሊ ፈቲ እት እውን ነርካ ንባዕልካ እውን ንእሽቶ ንምግባር ድዩ ወይስ
እወ ንእሽተ ኣይኮንኩን ሓፂር እየ ግን ብውሽጢ ድላያ ትቁፅር ኣነ 27 ገይረ ኣለኹ
ፅቡቅ ትኸይድ ኣለ ንድሕሪት ገዛ ግርም እዩ ሕራይ እሞ እንታይ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ምናልባት ሓንቲ ዜማ ትውስኸልና ትኽእል ግን ቅድሚኡ ትብሎ ትደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ብዛዕባ እዛ ሲዲ ኻ
ሲዲ መቸም ኩሉ ግዜ ነዞም ኣብዚ ከባቢ ኩሉ ግዜ ዝርእዩኒ ዝሰምዑኒ ኣለኹ ምባላ የድልኒ ግን ነቶም ኣብ ርሑቅ ኮይኖም እዚ እንታይ ደኣ ሲዲ ዘይተውፅእ ኣብ ፌስቡክ ክኾን እንታይ ደኣ ደርፊ ዘይተውፅእ ንዝብሉኒ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ንመንፈሳዊ ዕግበት ክስማዐኒ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ እዩ ዝሓትት ኣብዚ ዓዲ ኩሎም ሙዚቀኛታት እቶም ኣብዚኣት ዝተሳተፉ ከይመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደለኒ ምክንያቱ ብግዜ ንድሕር ተሚንካዮ ዋጋ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይኮነን ግዜ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሲዲ ክትገብር ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ሓተካ ብዙሕ ባጀት እውን ይሓተካ እዩ
ሕጂ እዛ ሲዲ ኻሲ ኣብ መርዓ ብሲዲ ክትድረፍ ዲኻ ትፅብያ ወይስ ባዕልኻ ክትደርፋ ወይ ሰባት ክደርፍዎ ከመይ ኣ ኣብ መርዓ ክንፀባረቕ
ድሮ ልምምድ ጌርና ንሕና ከም ባንድ ክነፃወት ከለና ስኒት ባንድ ትበሃላላትና ክንፃወት ከለና እዚ ደርፍታት ዳርጋ ፅኒዕና እዮና ገሊኡ እውን ቅድሚ ምውፅኡ ነደርፎ ነርና ኢና ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ክንደርፍ ዝኾነ ሰብ ክደርፎ የ ዝበለ ሰብ ክደርፍ ይኽእል እዩ ኣብ መርዓ ይኹን ብድጄ ይኹን ምክንያቱ ንኩሉ እዩ እዚ ንዓኻ ዝመስለካ ኢልካ ኢኻ ትገብሮም እሞ ድሓር ከከም ፅባቐ ጣዕሚ ሰብ ባዕሉ እዩ ዘእትዎ ባዕሉ እዩ ዝደልዮ ማለት
እዩ እሞ ሓንቲ ብክራርካ እሞ ቁረብ ህረመልና ክንውድእ
ወይዛ ምዘሬ ምዘሬ ምዘር ዝያዳ ህልም ተበለ ሽርብ ካብ ሓዳ እንታይ ጉዳ ወይዛ ሚዘሬ ሚዘሬ ሚዘር ዝያዳ ህልም ተበለ ሽርብ ካብ ሓዳ እንታይ ጉዳ ሓሪ መሰል ፀጉሪ ርእሳ ሓረግ ጥልምልም ኣየ ቁንጅና መልክዕ ትንፋስ ተጥልም ከምዚ ኣሳይረ ኣኹን ፍጥረት ንበይና ኣደይ ማርያም ፈጢራ ታታ ኣኒና ሚዘሬ ሚዘር ዘይብለ ኣበር ዕምበባ መሮር መዓርቲ ብርበር
ክብራ ሰማዕቲ ዳሽም ምስግና ቀኒልና ዳሽም እዛ ዮሃና ትብል ካብ ስድኻ
ይወላዕ ይኮላ ጨርታ ትፍራት ንኮረስ ሕብስቲ ናይ ጋማ በረኸት ዕዱም ይቋደስ ንርሑስ ባርኾት ርህው ይበሮ ቀጻሊ ሕይወት ዮሃና ዮሃና እንቋዕ ደስ በለኩም ዮሃና 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 እንቋዕ
ዳሽ ምስግና ብምክንያት ዘውፃ ሓዳሽ ሲዲ ዝገበርናዮ መደብ እዩ ፀኒሑ ክብራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተቃወምቲ ሓይሊ ድምፂ የረኸቡ ማለት ኣይኮነ እዩ ነገር ግን ኣብ ሓደ ምርጫ ኣከባቢ እንድሕር 500 ተመዝጊቡ ንሳቶም 200 ተረኪቦም ኢህደግ እንድሕር 300 ረኪቡ ኣሸናፊ ማለት እዩ ዳዝን ሚን ዜሮ ረኪቦም ማለት ኣይኮነ እዩ ስለዚ ብሃሙ እዩ ልኸቲ ዲሞክራሲ ሃምኡ እናበለ እዩ ክኸዝ ዝኽእል እምበይ ኮምፕሊት ሃም ዘይረኸቡ ገይሩ ኣንደርስታንድ ዝገብር ሰብ ተሃልዩ ጌጋ እዩ ማለት እዩ
እዎ መረፃ ሂወደግ ይገርምን ተስዒሩ ዶ ስዒሩ ዝዓወት እዚ ናይ እዚ ኢትዮጵያ እዩ ከመይ ንተልኩምኒ ወያነይ ሰዓርን ወያነ ተቃሊዕ እምበር ሓሴንተ ኮይኑ ከዓ ንስብሓት ነጋዓጠትዎ እንታይ በለ
ተወልደ ትማሊ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣመልኪቶም ገለፃ ዝህቡ ፖለቲከኛታት ኣቅሪብካ ነርካ ድሕሪ ባይቶኦም ክተፋልጥ ኣለካ ኣፋሊጥካ እንታይ ምዃኖም እኳ ምግማት እዩ ኣብልናን ግን ክተፋልጥ ኣለካ እንድሕር ፖለቲሽያን እዮም ኢልካ ተቕርቦም ኮይንካ ተቐኒየለይ
እዚ ናይ ምርጫ ድራማታት ይተኽበሉ ይተልን ዓለም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ መስክርሉ እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ 24 ዓመት ዝበፅሖ በደልን መከራን ግፍዕን ሽግርን ገገዲፍዎ ፍቆደ ስደትን ኣደዳ በቃ ኣብ ሽግርን ጥሜትን ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ 20% ልቃሒብና ካኢና እንዳበሉ ትራይ ዘይፍለጥ ኣብ ዓለም ዘየለ ሽግርን ኣብ ድኽነትን የንርቦ ኣለዉ መዓዝ ከእዩ ትመወዳእቱ
ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ ናይ ክልተ ኣሕዋት ክርክር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ሓተትካዮ ተቃወምቲ እንተኣተው ስረብሑ ዶ ኣይረብሕን ዝብል ብጣዕሚ ይረብሕ እዩ ከም ምርባሕ መጠን ነቲ ካሊእ ሰብን እቲከባቢካ ዘሎ ንክትሪኦ ገብረካ ተኾነ ግን ኣይተዓደልናን ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ በጀካ ክትፃረፉ ኣብ ዝሓለፈ ክትዕ እውን ፀርፊ ጥራሕ ይንበረ ሕጂ ነቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ብቐዳማይ ተጫካየ መጣው ኢልካ ዘረባ ኣብ ጫካ መፂኒ ኢትዮጵያ እንታይ ገብራሉ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ
ቪኦኤ እነ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን ርእቶ ክህቡ ይሰምዕ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከምዝኮይኑ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንዓና ዝምልከት እኳ እንተዘይኮነ ሕማቕ ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ኣይፀልወናን ማለት ኣይኮነን ሕማቕ ክህሉ እውን ኣይንመርፅን የግዳስ ኣነ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ልቢ ግበሩ ልቢ ይሃብኩም ክብል እየ ዝደሊ ከምዚ መዓር እንዳኮለስካ ኣብ ጓህሪ ደቅሶ ዝዓይነቱ ኣይትግበርዎ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቀውምን ከም ህዝቢ ክነብርን ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዳኣ ተለሊኹም እቲ ውሽጢ እትገብርዎ ተፃብኦ ክደፍዎ እቲ ዕርቅን ሰላምን ክመፅእ እቲ ሒዝኩምዎ ዘለኹም መሬት ገዲፍኩም ንሰላምን ንዕርቅን ፀዓሩ ሓደራኹም የቐነለይ ሰነድ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሕልፍዎ ኢልናኩም ቅድሚ ሕጂ ውን ሕልፍ ሕጂ ከዓ ትሕልፍዎ ቢኹም ኣይትሕልፍዎ ዓረይና ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ መን እዮም ተዓርዮም ክልተ ስመፈከር እዮም ናይዞም ተቃወምቶ ንፈልጥ ኣለና ሒዞሞ ዝቀረቡ ዓሰርክ ነምፅና ዝብል እዩ ሒዞሞ ዝቀረቡ መሬት ክሸጥዎኹም ክልውፅኹም ሃርተማት ክህርወዩ ዝብል እዩ መወዳደር ስለዘየብሎም ወዲኹም ተሪፎም እቶም ብሉም ሰማያዊ ፓርቲ ዝበልኩም መውት ንዓ ደርጊ ንዓ መንጌ ንዓ ዝብል እዩ ዓሰርክ ነምስልካ ኢና ዝብል ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙ ይታለልኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስኹም ዘ ይታለልኒ ብዓሰብ ይታለልኒ ዓሰም ወናታት ኣለዎ
ኣነ እኳ ክዛረቦ ዝደለኹ ኣታክልቲ ተክሊ ማርያም ብሩኽ ኢኻ ኩሉ ግዜ ብሩኽ ሰናይ ተሓስብ እንኳዕ ብደቅኻ ኣሐጎሰካ ፃዕርኻ እንኳዕ ረእኻ እቲ ፍረ ናይ ደቅኻ እንኳዕ ሓፈስካ መለሸ ንሰን ይባረኻ ከማኻ ክኾና ከዓ ተስፋ ገብር እግዚኣብሔር ምሳኻ ኹን
ክብራ ሰማዕቲ ንኩልኹም ከምኡ ሃብቲ ርእቶ ነመስግን ምሳና ዝተፅናኹም ተስፋ ንገብር መደባትና ፈትኹምዎ ትኮኑ ብዝሓሸ ክንቅፅል ከዓ ተሳትፈኹም ምሳና ይኹን ቀዳመ ሰንበት ስዕብ ዘሎ ሶኒ ይራኽበና ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ሰሙን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.